stendur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Viktor Orri Valgarðsson.
Virðulegi forseti, já, ég hef kynnt mér þessar umsagnir og þær rannsóknir sem þær byggja á og það kemur alls ekkert á óvart að landlæknir eða aðrar fagstéttir í félags- og heilbrigðisstétt séu sem sagt á móti þessu frumvarpi og telja að það muni auka áfengisneyslu og jafnvel neikvæðar afleiðingar af henni. En ég tel það lítið svo á að það sé hlutverk þeirra á, og ég treysti þeirra mati á líffræðilegum áhrifum áfengisneyslu og alls konar empirík sem að því tengist. En svo er það okkar stjórnmálamanna að ákveða hvernig þingið og stjórnvöld eiga bregðast við því og það fer eftir okkar gildismati á því hvert hlutverk stjórnvalda er og hvað rétt við höfum í því samhengi. Ég vil áfram styðja við þá við forvarnastarfsemi og meðferðarúrræði eins og SAV eins og ég geri, en ég vil ekki að við eða ég að við sem þingmenn beitum því valdi sem við höfum, þessu valdbeitingar áhrifum til að ráðskast með hvernig fólk stýri neyslu sinni.